Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Afrikansk politikk, der vi møtes et sted mellom journalistikk, historie og konfliktforskning for å snakke om gammelt og nytt innen politikk på det afrikanske kontinentet. Mitt navn som vanlig Bjørnar Østby, men mot normalt så har jeg ikke med meg min makker Maren Sæbø. Hun for tiden på reise. Hun i Sør-Sudan, as we speak, og har en rekke forskjellige prosjekter der. Vi håper, jeg kan ikke love noe, men vi håper at neste episode vil være noen opptak som hun har tatt der, der hun blant annet har pratet med en del sudanske flyktninger som har krysset grensa inn i nordlige Sør-Sudan fra krigen i Sudan. Så forhåpentligvis så får vi en oppdatering nok så live and direct fra Sudan og Sør-Sudan om en uke. I mellomtiden så har jeg fått inn rett og slett en supervikar og første gjest i afrikansk politikk, nemlig min kollega her på Oslo Nye Høyskole, professor Kjetil Tronvall. Hjertelig velkommen, Kjetil.
Tusen takk, Bjørnar.
Stas å ha deg med. Kjetil, for de som ikke kjenner han, jo på mange måter en internasjonal go-to-guy på alt som har å gjøre med Etiopia, særlig og det nettopp Etiopia vi har lyst til å vie litt ekstra oppmerksomhet i dagens episode. Vi har jo snakket litt om Etiopia tidligere, særlig i denne Rødehavsepisoden, der vi snakket litt om statsminister Abiy Ahmeds jakt på havn og havtilgang og de spenningene det har brakt med seg. Men i dag så skal vi prøve å ta fokus litt mer innover i Etiopia og det som foregår der. En liten statussjekk på fredsprosessen i forbindelse med krigen i Tigray, men også se på de mange andre konfliktlinjene i landet som utspiller seg akkurat nå. Så vi har mye å snakke om, men der Maren på tur nå, så var jo du på tur til Etiopia nok så nylig, kom hjem for noen uker siden, og var vel særlig nord i landet i denne Tigray-regionen der. Det har vært en voldsom krig i to år mellom november 2020 og november 2022. Før vi liksom går inn i det mer på en måte politiske og analytiske her, sånn, hva slags inntrykk satt du igjen med etter den turen der når du prater med dine kjente og kolleger på de traktene? Er det optimisme rundt fredsprosessen? Er det apati? Er det pessimisme som råder? Hva sitter du igjen med etter den turen forløpig?
Ja, det var godt å være tilbake igjen, må jeg si, både i Etiopia og i Tigray. Og det var et mangefasettert bilde jeg sitter igjen med. I Tigray har det jo ikke bare vært en forferdelig krig, en folkemordsdrevet krig, men det jo også en av verdens verste humanitære kriser, som også i Tigray nå. Ja. Ikke bare under krigen, men vedvarende. Ja. Med kritisk sult og mange hundre, hvis ikke tusen, sultdøde. I løpet av de siste månedene. Så det var ikke mye optimisme å spore, kan du si. alle var väldigt glada för att de aktiva krigshandlingarna mellan federalmyndigheterna och delstatsmyndigheten i Tigray är i hvert fall midlertidig over. Og du var veldig fornøyd med det, at de kunne komme tilbake til en viss grad av normalitet i så måte. Ja. Men de står jo midt oppi en forferdelig situasjon med da en humanitær krise, hvor noe sånt som, hvis jeg husker tallene rett, 95% av befolkningen i Tigray er avhengig av humanitær bistand, ja. Som ikke kommer inn i det hele tatt på det nivået det burde. Og du har en drøy million internt fordrevne ennå, og du har en tredjedel av regionens territorie er okkupert av nabodelstaten Amharane. Og stor grad av utrygghet på alle grenser, militært sett, særlig opp mot Eritrea, som også står inne på Tigreans territorie. Så de står midt oppi en enorm utfordring og fortvilelse. Ja. Og det eneste, hva skal jeg si, halmstrået de klamret seg til, både politiske ledere og folket, var jo at denne våpenhvileavtalen skulle gjennomføres i full grad, og det skal vi gå nærmere inn på.
Det jo verdt å poengtere på at vi har jo snakket en del om hvordan Sudan havner i skyggen av Gaza og Ukraina, ikke fordi det en glemt krise, men en type oversett krig, men Tigray og Etiopia havner jo enda lenger bak i køen da, ikke sant? Du har liksom en enorm humanitær krise ved siden av en enorm humanitær krise i Sudan, og begge disse her kjemper om de samme pengene rett og slett til å finansiere det humanitære arbeidet, og både for Sudan og Etiopia så er man jo langt unna å oppnå selv liksom de laveste målene som FN ser for seg når det gjelder finansiering av nødhjelper.
Ja, absolutt, og det var jo det neste steget er jo ikke bare de utfordringene og bekymringene det er til grei, men like så mye, hvis ikke større utfordringer og bekymringer er det jo på Etiopia-nivå. Mm. Både politisk, sikkerhetsmessig, militært og humanitært, som du sier. Og det var vel kanskje en av de viktigste observasjonene mine når jeg snakket med både politiske og diplomatiske etiopiske kontakter i Addis Abeba. Mm. Hvor nervøse de var på vegne av landet Etiopia. Mm. At det er en ekstrem grad av politisk fragilitet, at du som en av de mest senior diplomatene Etiopia har, som har jobbet gjennom tre regimer på toppnivå utenriksrelasjonsmessig, han sa at han aldri har opplevd Etiopia så skjørt, så fragilt, at du måtte tilbake til rett etter revolusjonen da på midten av 70-tallet og rød terror. Det var den parallellen han trakk med en ekstremt arbitrær sikkerhetssituasjon hvor alle kan bli utfordret, arrestert, drept, forsvunnet, hvor du ikke tør å kjøre ut av Addis Abeba lenger, fordi det er opprørsgrupper, både oromoer og amharar som står i utkanten av byen, til og med innenfor ringveien, som jeg ble fortalt, hvor du har en stor grad av skjørhet med tanke på kommunikasjonen mellom føderalt og delstatsnivå på tvers av landet. Flere konflikter i sør og i øst og i vest som ikke blir rapportert. Siste måneden har det jo vært en flare-up igjen av Somali-Afar-konflikten i Etiopia, som har gått helt under radaren for de fleste. Så det er, nå snakker vi ikke om Tigray lenger. Nei. Når det gjelder konflikt og utfordringer, nå snakker vi om Etiopia som sådan. Vil Etiopia overleve som stat? Er det mange som stiller spørsmålstegn med? Etiopiere, sentrale etiopiere, stiller spørsmålstegn med dette.
Ja, så det er en ganske sånn kritisk situasjon allerede, og det kan jo bli skummelere basert på noen nye utviklinger vi har sett som vi kan komme tilbake til, men det er jo det som virker så som gjør dette så komplekst og så fragmentert at det er ikke bare denne latente, håper jeg, og langvarig konflikten for så vidt mellom Addis og de føderale myndighetene der, og Tigray og TPLF og Tigray Defense Forces der, men også vis-à-vis de to største folkegrupperne, amharene og oromaene. Du har konflikter og spenninger mellom disse grupperne igjen, og så har du jo denne regionale dimensjonen som vi snakker mer om i Rødehavs-episoden, om spenninger vis-à-vis Somalia og Eritrea, som vel potensielt også kan søle over på forhold internt. Da. Men hvis vi starter med denne krigen i Tigray da, og denne fredsprosessen prosessen som, som jo formelt sett pågår den dag I dag, så, så kan vi kanskje starte litt med, med ståa der da. Nå, nå jo Maren som sagt I Sør-Sudan. Sør-Sudan jo, jeg må si, ganske bekymret for hvordan det skal gå der. Der det virkelig sånn crunch time I fredsprosessen. Det skal etter planen gjennomføres et valg I desember. Hvis det skjer, så kan det bli veldig farlig. Hvis det ikke skjer, så kan det også bli veldig farlig. Og Etiopia også jo inne I en sånn fase som dessverre typisk med fredsprosesser, at det når ting skal gjennomføres, når det har blitt enige om skal gjennomføres, at ting ofte havarerer. Da. Hvis du ser på sånn konfliktforskning på dette her, så finner man jo at då, I overkant av halvparten, I hvert fall interne konflikter, har det jo med å gjenta seg I løpet av en femårsperiode. Hvis du zoomer ut enda mer, så jo raten som gjentar seg desto høyere, og ditt også, så kan det jo se litt skummelt ut I Etiopia I dag. Men hvis vi tar bare kort denne Pretoria-avtalen, da, såkalt, som, som ble undertegnet I Pretoria I Sør-Afrika, som vi har snakket om noen uker nå, hva liksom de sentrale punktene man ble enige om der, og hvordan vil du karakterisere den avtalen egentlig?
Ja, det ble undertegnet november I 2022. Jeg tolker den avtalen, jeg tolket den da, og jeg tolker den fortsatt, egentlig som en type kapitulasjonsavtale, altså at det tigrianske lederskapet, de innså at kostnadene for videreføring av krigen var for mye, for høye, altså for høye sivile tap. De hadde lite ressurser, lite ammunisjon igjen. Selv om hæren stort sett var intakt, deres motstandshær på 300 000 da, var fortsatt, de hadde ikke så store tapstall, men de var såpass presset generelt sett. Så dermed var de interessert I å undertegne en da våpenhvileavtale som dette Og samtidig fra myndighetene så innså vel også de at de kunne fortsette krigen fordi de hadde ressursene, de hadde mannskapet, de hadde kjempestore tapstall. Men Etiopia et stort land, 120 millioner, så det mye å ta I så måte. Men de hva skal jeg si, politiske kostnadene var kanskje litt for store til å videreføre da det som ville være en helt opplagt folkemordsdrevet krig. Så de var også interessert å få en avtale. Og så det viktig da, dette en våpenhvileavtale. Det ikke noe fredsavtale. Men det hovedelementet i Pretoria-avtalen det prinsippet som heter at situasjonen skal skrues tilbake til utgangspunktet, altså status quo ante.
Ja.
Det vil si at Tigray-regjeringen, delstaten, skal få kontroll på sine territorier, sånn som det var før krigen brøt ut, og at alle fremmede styrker skal forlate Tigray med unntak av føderale styrker, altså det vil si eritreiske styrker, amhariske styrker, Afar Militia, hvis det noen av dem I området. Og at type den lokale regionale forvaltningen skal gjenopprettes og at Tigray skal få ressurser da fra føderalt nivå humanitært og budsjetter.
Ja.
Det det som sett I lys fra overordnet nivå. Og for å få gjennomføre dette så skulle da Tigray motstandshæren TDF overgi sine tunge våpen, artilleri, og de skulle demobilisere sin hær, står det.
Ja.
Utifra et tidsperspektiv som var helt absurd da det ble skrevet under, det var bare snakk om noen uker, det var helt ugjennomførbart,
ja.
Men denne demobiliseringen skulle gjennomføres parallelt med at fremmede styrker skulle trekke seg ut av tigriansk territorie, og at tigriansk administrasjon skulle reetableres.
Ja.
Så hva har skjedd? Hva gjennomført?
Ja.
Kanskje ditt neste spørsmål, Bjørnar?
Det helt riktig.
Hvor mye avtalen gjennomført? Og der ser vi jo da at det veldig lite gjennomført. Det viktigste jo at det ikke nye stridigheter mellom Tigray-styrker og føderalstyrker. Og så har Tigray gitt tilbake, overlevert sine tunge våpen, I hvert fall relativt mye av det.
Ja. Med observatører fra AU, vel?
De 10 observatørene fra AU, som jeg så farte rundt I sine flashy landcruisere I Mekkele stort sett, mellom forskjellige hoteller og andre establishments. Tigray-hæren fortsatt bestående, anslagsvis 250 000 menn og kvinner under våpen. Den ikke demobilisert. Og hvorfor ikke den demobilisert? Nei, nettopp fordi tigriansk territorie ennå ikke gitt tilbake til delstatsmyndighetene. Det fortsatt amhariske styrker I Sør-Tigray, nå kan vi komme nærmere inn på den konflikten som gjenoppstått der, og I Vest-Tigray. Og samtidig som eritreiske styrker også på tigriansk territorie I nord. Og det jo hele problemet med avtalen. Det ingen sikkerhetsgarantier.
Nei.
Hverken altså, internasjonale og regionale, AU, FN, whatever. Og når jeg snakket med det tigrianske lederskapet Og både politisk og militært lederskap, så var det jo det helt klart. Hvem er det som skal, hvis vi demobiliserer vår her, ja, hvem er det som skal beskytte oss da når Amharan eller Eritreerne eller andre kommer for å drepe oss igjen? Mm. Ingen.
Nei, og det her er jo, dette er ganske basic, holdt på å si, hvis man har lest litt forskning på området, altså de som har såkalt forhandlingsteoretisk forståelse av krig, så snakker man veldig mye om sånne såkalt credible commitment problems, da, altså at det er betydelig fare for at en av partene vil ty til vold på nytt, i kontekster hvor ingen av de kan gi troverdige løfter om å ære avtalen, sant? Og det er helt typisk for sånne altså DDR, som man kaller det, altså avvæpning, demobilisering, reintegrering på norsk, at dersom det ikke er noen som kan garantere for at den parten som blir sterk etterpå, staten, faktisk overholder avtalen, så har jo ikke de som skal legge ned våpnene noen insentiver til å gjøre det. Sant? Der mister du det eneste pressmiddel du har, og gjør det sårbar for å bli totalt knust. Og ditt og staten, som vet at de vil bli veldig mye sterkere hvis dette gjennomføres, vil vanskelig kunne love til den demobiliserte parten at de ikke skal liksom bare knuse de etterpå, sant? Og da trenger man en eller annen garantist. Det er i hvert fall den beste løsningen, om det er en AU-styrke eller en FN-styrke eller hva det måtte være, men som i hvert fall kan stå der og rapportere om hva som foregår. Og i mangel på det, så vil jo veldig mange forskere som jobber med dette si at det er betydelig fare for at en sånn prosess vil avspore og resultere i ny vold, da.
Ja da, og det var det vi så fra dag 1 av min første tweet på avtalen 2 timer etter at den ble kjent. Mm. Sier jo akkurat det du sier, ikke sant? Ja. Her er det så store svakheter i den avtalen at den trolig ikke vil bli gjennomført, både politisk og sikkerhetsmessig. Ja. Men det er jo særlig det poenget med at denne krigen i Tigray, den forandret, den var noe helt annet enn alle de andre, hva skal jeg si, dusinvis av krigene dette området har erfart over de siste 2-3 generasjoner. Mm. Dette var oppfattet som, og dette er ikke min mening, men det var oppfattet som en folkemordskrig. Ja. Ja, det var ikke bare en krig mot det politiske lederskapet eller de væpnede styrkene, det var en krig mot folket som sådan. Mm. Og den krigen var drevet frem da av føderale styrker og Amhara-styrker og eritreiske styrker, slik tigrianerne oppfatter det. Ja. Derfor sier jo de, med berettigelse kanskje, da, at hvis vi avvæpner oss, hvem skal da passe på oss? Mm. Når verken USA, EU eller AU, som var observatører til forhandlingsprosessen, var villige til å gi sikkerhetsgarantier. Mm. Det eneste sikkerhetsgarantien jeg har er sin egen hær. Og den sier Debretsion Gebremichael, formann av, eller leder av TPLF, og tidligere president i regionen, at det er, vi kommer aldri til å demobilisere vår hær, for vi må beskytte oss selv. Ja. Så det er en stor svakhet med dette.
Ja, ja. Ja, og det er jo rett og slett ikke så veldig overraskende da, hvis man ser på omstendighetene. En annen ting som vi kan bare nevne er jo det at dette er en veldig kort avtale. Sant? Den er på 8 sider. Jeg var inne og sjekket Sudan sin Comprehensive Peace Agreement fra 2005, som baner vei for Sør-Sudans løsrivelse. Den er på ca. 250 sider, og har jo mangfoldige sider med en sånn matrise for implementering av forskjellige punkter. Sant? Haugevis med ting som skal gjennomføres, og det er jo ikke tilfellet her. Og der er også denne kritikken om at dette kan vanskelig sies å være en fredsavtale, for man prøver ikke egentlig å løse noe som helst annet enn å drive med skadebegrensning på en måte.
Ja, eller skru klokken tilbake da, 2 år for å si det sånn, eller 4 år nå, til før krigen brøt ut. Men det løser jo ikke problemene som skapte krigen i utgangspunktet. Det er bare back to square one. Mm. Og det igjen da er jo den store, store svakheten og den store kritikken mot de internasjonale tilretteleggerne også, må jeg få lov til å si. Mm. At de har prøvd å slå sammen da det som i utgangspunktet skal være en naturlig sekvensering. Bjørnar, som du vet veldig godt, er jo en ceasefire agreement, en cessation of hostilities agreement, som så leder inn i en peace agreement. Mm. Her prøver man å slå alt dette sammen i ett, til et veldig rudimentært, kortfattet dokument, som overlater veldig mye ambiguity, altså skjønn og tvil, i hvordan de elementære prinsippene skal gjennomføres. Og det det eneste som står i avtalen om det at dette skal gjennomføres jamfør Etiopias konstitusjonelle rammeverk. Men når det etiopisk konstitusjonelle rammeverk som bakgrunnen for alle krigene i landet, da det et ganske skjørt grunnlag å gjennomføre dette på, ikke sant? Så det er en avtale som kommer til å gå inn i, hva skal jeg si, fredsprosesshistorikken som en, kanskje en av de mest mangelfulle, en av de mest dårligste avtalene. Men kanskje det beste som var mulig å få til på den tiden, vi skal også ha det med oss.
Absolutt, absolutt. Men det jo det, når jeg leser den også, så tenker jeg det minner mer om en sånn pre-negotiation agreement, sant? Altså ofte før en våpenhvile så må du ha sånne forhåndsforhandlinger der man blir enige om hva man skal forhandle om og så videre. Og her også, det jo liksom sånn intensjonsavtale, jo vi skal ha litt fred og forsoning og sånt, men det jo ingenting som konkret og mye som overlates til fremtiden, håper jeg å si, og det har vi jo etter hvert lært, sant? Det jo kanskje det er et stort problem med Oslo-prosessen med Palestina også, at vi sier at disse helt avgjørende tingene skal vi bli enige om innen da og da, og så blir det ikke da, ikke sant?
Men det interessante jo da, for å komme tilbake til det, er at det tigrianske lederskapet, de sier jo helt klart, og de sa til meg på alle nivåer, at det eneste håpet vi har å gjennomføre Pretoria-avtalen. Og så har vi sett da de siste årene at federalmyndigheten ikke har fulgt opp sine forpliktelser i det hele tatt. Men plutselig nå, den siste måneden, så har det jo skjedd ting da, siste halvannen måneden. En ny dynamikk på bakken, og det er noe som var også relativt forutsigbart. Fordi jeg snakket med folkene i ledighetsposisjoner der, og de sa jo klart fra siden ingenting skjer, og vi kan ikke sitte stille lenger. Vårt folk dør av sult. Vi har over 1 million internt fordrevne. Vi presset på alle kanter. Hvis vi sitter stille og venter på at Abiy Ahmed, altså statsministeren i Etiopia, skal holde sine lovnader, ja, så dør vi av sult før han vil gjennomføre det. Så vi må begynne å bevege oss på bakken. Og så skjedde det da ting i Sør-Tigray mot Raya-delen, som det heter, som var da under kontroll av amhariske militia og amhara regionale delstatsstyrker. Og dette skjedde i en type kommunikasjon med Addis Abeba. Og for sentrum, altså federalmyndighetene, har blitt mer og mer presset av amhara-opprøret, som vi kommer inn på litt senere. Ja. Og de måtte nok endelig velge da, hvilken partner man skal ha, hvilken fight kan man ta nå når de presset på så mange kanter. Og det nok en forståelse da mellom Addis og Mekele om at Tigray-styrkene kan ta tilbake kontroll, militær kontroll, administrativ kontroll på bakken på de områdene som tilhører Tigray, men som fortsatt okkupert av Amhara-styrker. For det har vi sett da de siste 2 ukene nå, ganske intensive trefninger i Sør-Tigray, så akkurat en oppdatering i går, foregårs, at det har produsert 60 000 fordrevne. I Etiopia er det et pyttenummer som kommer på side 45 i avisa en liten notis, men det jo ganske mange. 60 000 amharer har blitt fordrevne ut av det området der de har flyktet på grunn av den nye offensiven da, fra tigranske styrker. Og da er det en intensiv trefning mellom tigranske og amhariske styrker, og de federale militære styrkene står og ser på. Så det tyder jo på at det en avtale mellom Tigray og federalregjeringen om at, vær så god, dere tar dere til rette, eller ikke tar dere til rette, dere tar tilbake det dere har krav på, jamfør Pretoria-avtalen og jamfør konstitusjonelle rammeverket.
Ja,
vi skal ikke blande oss, men vi vil heller ikke krige mot amharene mer enn det vi gjør, så dere må gjøre jobben selv.
Ja, ja. Dette jo, jeg kan jo si det, vi har jo spilt inn flere episoder om Etiopia før i en annen podcast som heter Hva skjer med verden, og der har du jo vært innom flere ganger den fascinerende dynamikken i etiopisk innenrikspolitikk, hvordan elitene fra forskjellige deler av landet har det med å hvile og deale, og at disse alliansene, konstellasjonene, de kan snus på hodet nærmest over natta. Og kanskje er dette da enda et sånn tegn på det at inntil nylig bittre fiender, får vi si, switcher om, og om det ikke en allianse, så er det i hvert fall en viss koordinering der, viser vi en ny felles fiende.
Ja, og jeg tror du kan kalle altså det den eneste politiske alliansen Prosperity Party og federalregjeringen har, jo med Tigray siden under Pretoria-avtalen da. Og siden de har sterke opprørskrefter, motstandsherrer i Oromia-delstaten, i Amhara-delstaten og i flere andre områder, så måtte de til slutt kanskje velge å stole på, i anførselstegn, TPLF, at de vil levere som Addis Abeba ønsker. Da.
Ja, ja.
Men da skal jo TPLF ha noe tilbake, og det jo territorielt kontroll igjen. Da.
Nettopp. Jeg har jo sett å svirre noe sånne rykter om en mulig sammenslåing av Prosperity Party, altså partiet til Abiy Ahmed og TPLF, som i hvert fall TPLF da i Tigray virker å ha sagt at ikke on the cards, liksom?
Ja, det var nok ryktet spredt av både Abis fiender og TPLFs fiender, for å si det sånn, okay. At de skulle slå seg sammen. Ja. Det var blankt avvist, og det er nok utenkelig gitt dagens situasjon. Mm. Og også som Debretsion-lederen sa, at vi har ideologisk er vi så forskjellige, så det er umulig. Mm. Og TPLF har en helt annen agenda fremover enn hva Prosperity Party vil ha,
ja.
Mener jeg.
Mm. Ja, for hva tror du, i et scenario hvor denne avtalen faktisk blir implementert, hva tror du neste steg da for TPLF på den ene siden og for Addis på den andre?
Jeg skal si det største og mest bemerkelsesverdige takeaway jeg hadde etter å ha reist rundt i Tigray et par uker på bakken og snakket med gamle venner, kjente kollegaer og politiske ledere fra både opposisjonspartiet, men ikke minst da fra TPLF på alle nivåer. Det største forskjellen politisk ideologisk er jo det at TPLF, som alltid har vært et etiopianistparti, altså de har alltid søkt en løsning innenfor det etiopiske statsrammeverk, altså den føderale modellen de har i dag. Men hvorav befolkningen etter krigen og alle opposisjonspartiene, de hovedopposisjonspartiene i Tigray, de ønsket jo en løsrivelse av delstaten, fordi de finner ikke noe trygghet lenger i Etiopia. Nå bekreftet da alle de topplederne og lederen selv som jeg snakket med, at Tigray kan ikke lenger være en del av Etiopia. Vi okay. kan ikke stole på de som har drevet en folkemordsdrevet krig mot oss, som har drept oss i hundretusener. Vi kan ikke lenger stole på dem. Vi er ikke trygge. Og vi må finne en løsning på sikt som medfører en helt ny statskonstellasjon på Afrikas horn, hvor da Tigray er en uavhengig stat. Og dermed er det interessant å se da Pretoria-avtalen i et lengre perspektiv. Mm. Når denne fasen TPLF ønsker å gjennomføre nå, er en status quo ante-fase, altså komme tilbake til territoriell kontroll og administrativ kontroll. Og så, når det er gjort, kanskje i løpet av før sommeren for den takks skyld, eller i løpet av året i hvert fall, hva skjer da? Hva slags, da trenger man jo en helt ny avtale.
Ja, absolutt.
En type fredsavtale, eller en type omfattende ny avtale. Neste fase, neste steg. Ja. Organiseringen av sentrum versus Tigray og andre delstater. Og det Debretsion-lederen hintet til der, er at i en overgangsperiode, det eneste som kan redde Etiopia, i hvert fall navnet Etiopia, er at vi går inn i en konfederasjonsmodell, en løs konfederasjonsmodell.
Okay.
Altså, til og med TPLF har nå gitt opp den etnisk-føderale konstitusjonen, som de skapte.
Ja, der makten skulle være i større grad konsentrert i regionene enn
ja,
i sentrum.
Ja, en konfederasjonsmodell vil være en type splitt-suverenitetsmodell, som det heter, at du har en suverenitetselement i sentrum, men et veldig lite sentrum, og du vil også ha suverenitet på delstatsnivå. Altså, ja. EU ble sett på som en modell. EU er ikke noen konfederasjon, men likevel da, at du har en overnasjonalitet i Addis, men hvor du har delstater som er suverene. Denne konfederasjonen kan vare inntil man får en mer omfattende, helhetlig fredsprosess som involverer alle parter i Etiopia, med hvordan dekonstruere landet Etiopia, og hvordan sette det sammen på nytt eventuelt, hvilke elementer vil fortsatt være sammen, hvilke elementer vil være frie.
Ja, ja.
Og det impliserer jo ikke bare det etiopiske territoriet i dag, det impliserer jo også nabostatenes territorie, for å si det sånn. For da tenker man på nytt på et helt annet nivå. Om det kommer til å skje, når det kommer til å skje, det er veldig uvisst. Men det signifikante her er at da den viktigste politiske aktøren på Afrikas horn gjennom de siste 35 år, TPLF, de har forandret posisjon på hva Etiopia er, og deres forhold til Etiopia.
Ja. Og da, så som du nevnte, da, når poenget med avtalen er å gå tilbake til status quo antebellum, såkalt, før krigen, och det är det status quo som skapade krigen och på sig och den konflikten mellan TPLFs idé om hur staten ska vara organiserad och AB sin centraliseringspolitik på sig. Det verkar ju inte uppenbart lätt att försona viss AB fortsatt önskar en starkare centralstat i Etiopien med en väldigt lös konfederationsmodell. Men kanske AB har ändrat sig eller?
Nej, jag tror AB alltså vad heter uttrycket? Ingen som vet vilken väg hönan sparkar eller vad det heter. Han önskar en rolle för sig som är en kejserrolle i ett starkt Etiopien, ikke sant? Mm. Och det är det han har jobbat med och byggt upp. Men han är också en pragmatiker har visst sig.
Ja,
så hvis han kan være keiseren over det konfederale Etiopia, så tror jeg, og det er det eneste alternativet hans, mm. så vil nok han akseptere det.
Okay.
Men det er jo veldig mange andre aktører som har en stake skin in the game her sånn, mm. særlig hva som skjer i Amhara-regionen og Oromia-regionen, de to største delstatene i Etiopia. Mm. Og det er der du kommer tilbake til de spørsmål, går det an å forsone de forskjellige forståelsene av Etiopia, de forskjellige ideologiske beveggrunner som ligger på til grunn for dette, nei, det går ikke an å forsone.
Nei.
Det går ikke an å forsone. Og det er der det internasjonale samfunn nok møter veggen da. Mm. For det internasjonale diplomati og internasjonale relasjoner kan aldri skikkelig ta inn over seg en stats dekonstruksjon mm. i en fredsprosess.
Nei.
Sånn funker ikke det internasjonale diplomatiet.
Nei.
Og dermed er de handlingslammet. Og man vil stå og se på, tror jeg, at Etiopia forvitrer som en stat. Mm. Og så blir det kanskje veldig mye verre, militært sett, sikkerhetsmessig sett, før man kan begynne å plukke opp bitene og sette sammen puslespillet på nytt. Mm.
Og det inngår jo i dette her også da, at det er jo en region hvor vi har noen av de yngste statene i verden, Sør-Sudan, ingen suksesshistorie 13 år etter det startet, får vi vel trygt si, men også med Somalia i dag, hvordan det utspiller seg disse nye spenningene mellom Mogadishu og med Somaliland, og senest nå med Puntland, som ikke vil anerkjenne sentralmakten i Mogadishu. Det er liksom den internasjonale appetitten for et nytt statsprosjekt på en måte, på de kanterna är väl inte särskilt stor kan jag väl säga.
Si. Du glömde ju värstingstaten av alla är i Trea som är den tredje nyaste staten i världen.
Ja.
så det är ett men det igen då det nettop det att du har två av världens nyaste stater på Afrikas horn, du har den tredje Somaliland som är en de facto stat i 30 år mm. och du har ett Somalia uppbrott. Det pekar ju på något fundamentalt.
Ja.
Det pekar då på något fundamentalt som inte några biståndsmiljarder kan fixa. Mm. Ikke sant? Mm. Här är det något helt andra dynamiker i grund. Och vad är det historiska bakteppet här? Vad är det kulturella landskapet när det gäller Afrikas horn? Och igen som jag säger till både studenter och mina folk jag vägleder på doktorgradsnivå. Detta är ett imperiekomplex. Mm. Och det är imperiet Etiopia vi ser nå går in i en ny fase av upplösning.
Mm.
Det kan ta 10 år, 20 år, det kan ta 200 år.
Ja.
Men det är och alla disse nya elementen är i trea är ju en direkt avskalning av imperiet Etiopia.
Mm.
Men Etiopia har också haft sina tentakler in i Somalia, in i Sør Sudan, in i hela regionen, ikke sant? Och har beveget sig fram och tillbaka i type maktdominans mot detta omlandet.
Ja.
Och det här går Etiopia in i en ny fase nu, hvor Etiopia alltid har haft konflikter i regionen, nettop hvor de nyere områdene som har blivit slukt av imperiets expansion
mm.
som har protesterat mot kontrollen från centrum. Detta har varit i ja, så långt historien går tillbaka i tid kan du se. Si.
Mm.
Och den situationen jag har forskat på och studerat i 35 år, det är ju den samma krigen som vi såg idag, som vi såg för 35 år sedan, mm. eritreisk löslivskrig, TPLF-krigen som jag började med mm. på slutet av 80-talet. Så att man utfordrar centrum från periferin har alltid centrum grejt att hantera.
Ja.
Men det nya i Etiopien idag är att centrum blir utfordrat av centrum.
Ja.
Att krigen kommer till centrum också.
Mm.
Och det är ett all new ball game.
Ja.
Och där det när imperiet blir utfordrat både från periferin och från centrum.
Mm.
Där då man ser historiskt sett, där då det vacklar
ja.
Och där då det kollapsar.
Ja. Ja, och detta här det jag syns ju det är nog det som är kanske mest underkommunicerat när man ser på regionen idag, det är hur skandalöst det egentligen är att två store spillere I Østafrika, Sudan og Etiopia. Begge I fritt fall, holdt på å si. Og begge har jo hatt, Sudan også under Bashir, har jo hatt sine tentakler inn mange steder, holdt på å si, og vært maktfaktorer på godt og vondt, holdt på å si. Så når de, både Etiopia og Sudan, holdt på å si, opplever sånn fragmentering, så jo det ekstremt destabiliserende også utover de selv, da.
Ja, og det nettopp det at igjen da, de regionale implikasjonene her og landskapet, Etiopia har jo de siste 30 årene blitt sett på og oppført seg som en såkalt ankerstat. Mm. Altså at Etiopia har hatt et såpass stabilt sentrum, ja, under et autoritært EPRDF-styre, mm, at de har hatt kapasitet til å projektere stabilitet og makt utover sine grenser. Mm. Og dermed har hatt en type stabiliserende hånd på Afrikas horn. Men når sentrum nå så svagt I Etiopia, så forvitret, det ingen som snakker om Etiopia som en ankerstat lenger, de snakker om Etiopia som en collapsing stat, som en fail state. Mm. Og dermed Sudan i fritt fall, Sør-Sudan I vedvarende kaos og Somalia I vedvarende oppløsning, så det ikke så mange stabiliserende krefter, nei, du kan spille på da.
Nei og selv Egypt, håper jeg, som riktig nok langt unna, men som har tunge interesser I regionen, har jo også, jo I et sånn worst case scenario med flyktninger som står på døra I Gaza, du har ditto mange flyktninger fra Sudan og en økonomi I fritt fall, ikke sant? Så det liksom en hel region på vest- og nordsida av Rødhavet som sliter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Og så I Sudan så kom jo krigen for første gang, holdt på å si, rett til sentrum, til dels fra periferien. Og det tar oss jo da kanskje til disse to andre konfliktene og liksom konfliktlinjene, om du vil, nemlig vis-à-vis Amhara-regionen og folket og aktører der, og Oromia da, med de to mest folkerike folkegrupperne I Etiopia. Og med Amhara, du har jo antydet allerede da, men der krigen mellom I hvert fall føderale styrker og Tigray styrker slutta etter denne avtalen I november 2022, så begynner det jo en annen konflikt med en av Etiopias, eller herrens da, tidligere allierte, med denne Fano-militsen I Amhara, som kanskje enda et sånn innslag I en liksom voksende gradvis tjukkere mappe av sånne eksempler på stater som outsourcer skittent arbeid til andre sivile militser eller paramilitære grupper og som får det tilbake I fleisen igjen litt etter, altså Wagner som marsjerer mot Moskva, holdt for å si, og ditto kanskje da også med Bashir-regimet I Sudan og Janjaweed eller Rapid Support Forces som kommer tilbake og feller han og nå I krig. Det, håper jeg, det ser ut som det noe likt som skjer her, tidligere allierte som nå I kamp, men hvordan denne nye kampen med en tidligere allierte I Amhara, hvordan tror du vi best kan, håper jeg, forstå bakteppet eller årsakene til det som utspiller seg der nå?
Jeg tror du har veldig rett I de klare parallellene vi ser, fordi krigen mot FANO, som de kaller seg da, FANO opprør ungdomsbevegelse, startet jo dagen etter fredsavtalen med Tigray, eller våpenhvileavtalen med Tigray ble undertegnet. Mm-hmm. Fordi FANO og Amhara-politikere så den avtalen som en forræderi mot sine interesser, ja, I Tigray. Så der det en parallell. Mm. De var de nære allierte, de var jo de som drev frem, hva skal jeg si, I hvert fall påståtte største overgrepene i Tigray og sammen med Eritrea, eritreiske styrkene. Og de federale styrkene hadde aldri greid å gjennomføre den krigen mot Tigray hvis ikke Amharan hadde vært med i fullt, både offisielle delstatsstyrker, men også den rurale militian, heimevernet, og i tillegg så ble det etablert da en sivil militia, som var under et autonomt lederskap, lokalt autonomt lederskap, støttet veldig mye fra Amhara-nasjonalister i USA, pengemessig, som da kalte seg FANO.
Ja.
Og det de da som nå har videreført opprøret, eller krigen mot sentrum, etter 2022. Men det er nok, må man gå lenger tilbake også for å forstå hva dette dreier seg om, og hva slags krefter de representerer. Og jeg ledet sammen med en god norsk kollega som jobber i USA, et større forskningsprosjekt i 2020, om finansiert av amerikanske businessmyndigheter, om både politisk og sikkerhetsmessig situasjon i Etiopia. Og veldig kort, så det mest interessante funnet vi fant, dette var en analyse av Tigray, Amhara og Oromia-delstatene, samarbeid med 12 etiopiske universitet. Og det mest interessante dataene vi fant, synes jeg, var det fra Amhara-delstaten.
Okay.
Hvor det, for det har vært litt, altså vi som har forsket på Etiopia i noen år, vi har fått det med oss, men det har vært oversett, hva skal jeg si, den offentlige diskurs, for vi har sett på kritikken fra Tigray-folket mot sentrum, vi har sett på kritikken fra Oromo og Oromo-opprørsbevegelsen mot sentrum, men Amharan har liksom gått litt under radaren. Men vi så jo da en enorm frustrasjon og sinne lokalt i Amhara med tanke på mangel på politisk representasjon av Amhara-folkets interesser. Både delstatsmessig, delstatsregjeringen som ble sett på som en ren puppet-regjering, som en ren kvisling-regjering som ikke representerte deres interesser, men også kritikk mot sentrum, at deres behov, deres visjoner, deres interesser ikke var reflektert i politikken fra sentrum. Og dette er den nest største folkegruppen i Etiopia. Og som tidligere styrte landet, for å si det veldig grovt da, under keiserperioden og dergperioden. Så det at denne brede, dype frustrasjonen skulle bli greid å holdt lokk på i lang tid, det satte vi store spørsmålstegn med. Så i og for seg forutså vi at dette kom til å konvertere over i motstandskrig.
Ja.
Og det er der FANO startet, kan du si, før Tigray-krigen. Men det var en type utløsende faktor med tanke på territorielle interesser og andre, hva skal jeg si, slå tilbake mot de så på som sine undertrykkere da, i 27 år, TPLF. Og derfor er FANO-opprøret mye, igjen da, vanskelig å håndtere innenfor dagens politiske Etiopia. For dagens politiske Etiopia er et rent autoritært styre. Det er ikke noe demokrati, selv om man har hatt et valg. Og det kommer ikke til å bli noe demokrati under dagens Prosperity Party. For hvis de åpner opp, så faller de.
Ja, ja.
De har ikke noe stemme. De har en veldig, veldig liten del av befolkningen politisk støtte i. Så og da ser du bare en spiral da, med mer og mer maktbruk fra sentrum for å slå tilbake, slå ned på dette opprøret. Og en økende grad av tilstrømning fra Amhara til opprørsbevegelsen. Og opprørsbevegelsen er nå er det verserende forskjellige tall, da, men noen gode lokale og kilder sier jo at FANO kanskje kontrollerer 70% av territoriet i Amhara. Føderalmyndighetene kontrollerer byene. Og knapt nok det. FANO går jo inn og ut av Bahøydar, hovedstaden i Amhara-regionen. Og de er mer og mer modige, kan du si. Og når bare for 2 uker siden, da, eller kanskje litt lenger siden, husker jeg ikke det, så var jo det første FANO-anslaget som prøvde å nå Addis Abeba. Men de ble plukket opp da av etterretningen rett før anslaget. Så
like ved flyplassen, var det det?
Ja, det var ved bålet. De ble tatt, ja. Men hva de skulle slå til mot, vet jeg ikke. Det var bare en liten, det var bare 3 stykker. 2 av dem ble drept i trefningene, og den tredje er vel sikkert under ikke så gode forhold i et fengsel et eller annet sted nå, og for å under avhør. Så jeg tror det med Amhara-situasjonen er nok det mest utfordrende Abiy står overfor. For igjen da, de har jo, altså deres politiske representanter, det er det som er utfordrende med å forstå bevegelsen. De prøver å etablere et politisk lederskap for den militian vi ser. Ja. Men Fano-militian delt mellom fire subregioner i Amhara.
Okay.
Så de har ikke et overordnet militært lederskap ennå, det prøver de også å etablere. Så vi vet egentlig ikke hva de vil.
Mm.
Det noen som sier at de vil ha et fritt Amhara, mm-hmm. et uavhengig Amhara-delstat. Noen sier at vi må tilbake i sentrum og kontrollere hele Etiopia, for vi må få orden på landet igjen.
Ja.
Altså gå tilbake til gamle tider.
Yes.
Andre ser på, ikke sant, har andre ideologiske beveggrunner til det. Så det må krystalliseres en klarere visjon hva dette opprøret ønsker å oppnå, annet enn å velte sentrum.
Mm.
For alle er imot Abiy, kan du si, veldig grovt. Han har veldig få støttespillere igjen i landet. Men hva er det Fano vil bringe til sentrum, hvis de greier å ta sentrum?
Mm.
Og det er et stort viss, selvfølgelig.
Ja, ja. Av og til så kan man få inntrykk av at liksom Amharene, som du sier, da, veldig grovt sett, så har man liksom, tenker man seg at det er de som har styrt landet, og at de liksom kanskje blir sett på, i hvert fall har jeg inntrykk av en del romer, som liksom en sånn herskeklasse som det ikke er synd på, liksom. Men også Amhara-befolkningen er jo ganske sårbar der de sitter. Vi snakker om Tigray, men også der har man jo den type dynamikker, vel?
Ja, og det var det som vi så da i 2019-2020, og som jeg tror er særdeles relevant, at Amharene har i aller høyeste grad berettiget sikkerhetsutrygghet. Det er flere millioner, anslagsvis kanskje mellom 6-8 millioner Amharer som bor utenom Amhara-delstaten, altså som bor i det urbane Etiopia, byer i Oromia i særdeleshet, og i Vest-Oromia, men også andre steder, i Benishangul, Gumus og Gambella og ellers. Og hvis sentrum kollapser, så vil nok disse millioner av Amharer være de første som vil bli rensket ut etnisk. Og vi har jo tendenser på etnisk rensing av Amharer i Oromia-delstaten over de siste årene.
Ja.
Og det gjør dem ekstremt sårbare og utrygge.
Mm.
Naturlig nok. Det er sivile, uskyldige Amharer som blir drept og jaget bort fra et område de har bodd i generasjoner, kanskje.
Mm.
Så det er dette komplekse da, at etnisitet forklarer kanskje bare, om ikke halvparten i gang, så er det veldig mange andre faktorer som forklarer disse politiske dynamikkene.
Ja.
Og sentrum, periferi, hierarkier, klasse, sosioøkonomisk status, alt dette er også med. Og i og for seg kan du si at alle etiopere som ikke har et politisk embedde er undertrykte på et eller annet vis, ikke sant? For dette er en autoritær stat og har vært det i 2000 år, og det kommer ikke til å bli demokratisk, i hvert fall ikke i min levetid. Og dermed har de sine berettiget utrygghet da.
Ja.
Og amharene er sårbare, men samtidig er jo de også de sterkeste, nesten, historisk sett og i dag. Så det er denne dobbeltheten da.
Ja, ja.
Vi må ta med oss og se på og analysere og ha forståelse for at vanlige sivile amharer uttrykker stor grad av frustrasjon og fortvilelse, men hvor de har da et politisk strata som har noen ideer og meninger som er ganske kontraproduktivt da, til en stabilitet og sikkerhet for andre.
Ja, nettopp. Ja, og det har jo kommet noen rapporter også fra denne konflikten om at føderale styrkene har gått hardt frem, på å si, og i hvert fall særlige rapporter med en massakre i byen Merawi, vel? Jeg husker ikke hvor mange sivile det er, men det er mange titals i hvert fall, der de angivelig da har gått dør til dør nærmest og henrettet menn.
Ja. Ja. Det er en veldig blodig krigføring som også utøves mot Amhara-befolkningen, slik som ble utøvet mot Tigray-befolkningen, men også enda høyere grad i Tigray. Men du ser en dronekrigføring, for eksempel, fra føderalmyndighetene, som har drept dusinvis av sivile. Du ser massakre på bakken av føderale tropper, sånn som i Merawi, som har drept dusinvis. Det er en indiskriminert arrestasjon og forsvinning. Det er en fortvilelse. Og for å si det da, at det er jo faktisk etiopere med amharisk bakgrunn som har kontaktet meg etter Tigray-krigen og sagt at Kjetil, sorry, vi var vel for slemme med deg, for nå ser vi at det samme skjer med oss.
Ja, ja.
Når du og jeg, Bjørn, har prøvd å rette søkelyset mot den forferdelige krigsforbrytelsene som skjedde i Tigray.
Mm.
Og det skjer fortsatt krigsforbrytelser i Etiopia, i Amhara og i Oromia-delstatene i særdeleshet. Ja.
Ja, og jo inntrykk er også at folk, hvertfall hvis du ser på sosiale medier, type folk i kanskje særlig diasporan som før har vært kjempe liksom pro Abi og hans projekt nå har snudd veldig hardt i motsatt retning. Fortsatt ikke nødvendigvis noe sånn at man har så veldig mye sympati for andre, men i hvert fall at man langt mindre oppslutning nå når man ser hvor hardt det går for seg også i Amhara og i Oromia.
Jeg tror det veldig rett, og det var en god etiopisk kollega som oppsummerte det veldig bra for meg i Addis Abeba for en par uker siden, da jeg var der, at du må huske, Kjetil, at i 2020 så var hele Etiopia mot Tigray og TPLF. I dag er vi alle mot Abiy. Ja. Og det veldig grovt og simplistisk, selvfølgelig. Han har jo en liten base, det ikke det, men jeg tror det er nok sant. Alle ser, har gjennomskuet hans agenda og hans veldig skiftende ad hoc, pragmatisk, opportunistisk, kall det hva du vil, lederstil. Og hvordan han samler makten, hvordan han misbruker makten, hvor korrupt Etiopia har blitt, hvor utrygt Etiopia har blitt sikkerhetsmessig. Alle føler jo det. Ja. Og ikke minst det økonomiske knefallet Etiopia er i, fritt fall økonomisk sett. Ja. Som alle lider under den svekkede økonomien.
Det tar oss jo til den tredje, kanskje store maktfaktoren her, da, hvis vi retter øynene mot Oromia og Oromo-befolkningen for så vidt, som det vel den største folkegruppen, og en svær delstat for så vidt. Det er verdt å gå og se på kartet, men den åler seg liksom rundt fra sørøst til sørvest, på en måte, og er sånn helt i utkanten av Addis Ababa også, men der har vi jo den kanskje siste store liksom wildcardet her da, som du nevnte, vi kunne snakke om mange andre ting. Man har stadig grensetreffninger i øst-nordøst mellom Afar og Somali-delstaten, man har hatt stadig treffninger i sør, i vest rundt Gambella mot Sør-Sudan og så videre og så videre, men det er jo kanskje særlig den opprørsgruppa Oromo Liberation Army da, som er den liksom tredje store spilleren her som myndighetene har vært i konflikt med, og er i konflikt med for så vidt, som vi må snakke litt om. Og OLA da, eller myndigheten kaller de vel OLF-skjene eller noe i den gata, men hvor står denne bevegelsen i det større bildet her, holdt på å si, hva vet vi om deres mål i dag? For det virker som de også har switchet litt frem og tilbake, og hvem er deres kamp først og fremst mot?
Nå snakker vi om den lengstvarende motstandskampen i Etiopia, da, som startet vel i 73, for å si det sånn, deres, med OLF, Oromo Liberation Front, 74, og som da etter fredsavtalen med Eritrea i 2018, etter at Abiy Ahmed kom til makten, så kom jo OLF da tilbake til Etiopia under det nye styret, fordi Abiy Ahmed inviterte jo alle opprørsgrupper tilbake til hjemlandet og delta i den politiske prosessen. Disse var stort sett etablert i Eritrea da, som en del av denne proxy-krigføringen Eritrea gjorde. Ja. Men, og det interessante er jo da at allerede i begynnelsen av 2020, slutten av 2019, når vi alle så at Abiy Ahmed ikke hadde demokratisering og åpenhet som sin agenda, men hvor han brukte det retorisk, men han skrudde jo igjen ganske kjapt etter en 3-4 måneder, så var det jo tilbake til et relativt gammelt mønster. Og da forstod OLF, for de gikk på en samme tabbe i 1991-92 etter Dergens fall, når TPLF inviterte OLF inn i styret i overgangsregjeringen i Etiopia, og hvor EPRDF-TPLF da ikke var så særlig demokratiske heller, for å si det mildt, og OLF ble tatt med buksene nede, og hele deres hær ble encamped og mer eller mindre arrestert, ikke sant? Så tenkte da OLF da i 2020, denne feilen gjør vi ikke engang til. Så de splittet seg. Du hadde et politisk lederskap som ble igjen i Addis Abeba. Dav Dibsa representerer da bevegelsen som sådan, men hvor det militære lederskapet dro i felt. Før Tigray-krigen brøt ut, så innså romene, vi må ta med oss våpnene våre og dra i bushen igjen og starte motstandskrigen. For vi kan ikke stole på Abiy Ahmed. Så de har jo slåss lengre enn det til Tigray gjorde, som var 2 år, og de slåss ennå. Så har det vært forsøk da på fredssamtaler, mellom federalmyndighetene og OLA, Oromo Liberation Army,
Tanzania,
i Tanzania som gjestetid, men de var fasilitert av amerikanere og av en uavhengig stiftelse, Center for Humanitarian Dialogue, som det heter, men som ikke ledet frem, selv om det var veldig nære siste korsvei, så var det vel Abiy Ahmed selv som trakk i bremsen og ikke ville undertegne dette.
Okay.
For han ville ikke gi de concessions OLA spurte om. Og hva var det OLA krevde? Jo, mer eller mindre akkurat det samme som Amharane krever. Altså, vi skal styre vårt egen delstat, og romobefolkningens politiske representativitet skal styre det. Mm. Ikke hva sentrum dikterer. Og det aksepterte ikke Abiy Ahmed, at det skal være demokrati, kan du si, at, at det skal være fri valg, og at det skal være en overgangsregjering i Oromo-delstaten.
Ja. Det jo litt sånn paradoksalt at det virker som både i Amhara og Oromia, så ser man trykk liksom for en genuin gjennomføring av TPLFs gamle modell på en måte, som ikke var så mye selvråderett når det kom til stikket, mens TPLF da virker å ha gått vekk fra den modellen liksom til en enda, og ambisjoner om noe enda løsere konfederasjoner, eller?
Ja, nå kan du si at OLF, OLA og TPLF har alltid vært veldig like ideologisk sett. Mm. De begge slåss og aksepterte federasjonsmodellen, og begge kjempet for og gjennomførte, hva skal jeg si, det konstitusjonelle, den nye konstitusjonen i 95 da, med etnisk federalisme. Men OLF har jo også en lengre historie med en løsrivelsesideologi.
Ja,
OLF har vært splittet, kan du si, med, og hvor det har vært litt frem og tilbake, hvem som har hatt majoriteten eller lederskap i bevegelsen. Tidligere var det løsrivelse og opprettelsen av et fritt og uavhengig Oromia, og så ble det sånn, ok, vi aksepterer federalisme. Ja. Men nå er det nok tilbake igjen da, okay. I hvert fall en del til løsrivelse, fordi sentrum, vi ser at sentrum er umulig, men hvis vi greier å beholde sentrum, hvis vi greier å ta sentrum, så er det kanskje noe annet enn, ikke sant? For det er hele tiden denne makten om the state capture, ikke sant? Den som har staten får statens ressurser.
Ja.
Og hvis vi greier å ta hele Etiopia og få alle ressursene under vår kontroll, selvfølgelig sier vi ja takk til hele kaka, i stedet for et lite stykke eller et større stykke.
Ja, ja, man ser jo noen sånne uttalelser som liksom vitner om en sånn idé nærmest om at ok, Amharan har hatt sin tur, og så hadde Tigreanerne holdt på å si, så gjennom TPLF, nå er det liksom Romoen sin tur til å styre sentrum.
Ja, og det er noe rett i det, kan du si, for Abiy Ahmed er jo Oromo, hans sentrale lederskap rundt han er oromoer.
Herledelsen eller herlederen?
Herledelsen i aller høyeste grad også. Mm. Og det er derfor særlig fra altså Amharane og andre påstår jo at det Abiy bygger, det er det kushittiske imperiet. Mm-hmm. Altså romer er kushitter, amharer og tigrianer er semitter.
Nettopp.
Og det, her er det, ikke sant, det er ikke bare etnisitet, det går enda lenger tilbake med dypere kulturelle sfærer, allianser, ikke sant? Mm-hmm. Og det er det kushittiske Etiopia som nå kommer tilbake igjen, da, som de var tidligere også inn og ut av sentrum, ikke sant? Og så er det da andre oromer som er opposisjon til Abiy, som sier da off the record at vi er jo sterke motstandere av Abiy, men samtidig så kan vi ikke avvise han, for avviser vi Abiy, så vil Amharane komme til sentrum. Så det er bedre faktisk at vi har en quisling-oromo eller en oromo vi hater i sentrum, enn at vi har en Amhara som virkelig kommer til å skru tiden tilbake.
Ja.
Så det er en ambiguity, eller en veldig tvil i det oromo-politiske landskap om hva slags holdning man skal ha til Abiy styre da.
Mm.
Men OLA er jo veldig klare på at han hverken representerer Etiopia eller oromoene, for å si det sånn, og at vi må få et demokratisering da, som de uttrykker i Oromia først, og så senere, når det er befestet, så tar vi sentrum og demokratiserer sentrum. Og det her sentrum, det er der da de to store møtes, Amharan og Romoen, og det er det når det møtet, hva skal jeg si, starter. Hva skjer da med Etiopia? For sentrum, sett i lys fra semittene, Amharane, er Addis Abeba, det kosmolittiske Addis Abeba, det nøytrale, altså det etnisk tomme sentrum. For i Addis Abeba så er alle etiopere, mener en del av befolkningen. Vi har ikke en etnisk identitet som sådan. Man snakker amharisk, ja, men man definerer seg som etiopier. Men sett i lys fra romene, kushittene, så er det ikke noe som heter Addis Abeba. Nei. Det er finfinne.
Yes.
Det er hovedstaden i Oromia man snakker om, for Addis ligger innenfor Oromias territorie. Selv om de har en autonom status. Og de vil oromifisere Addis. som motståndarna påstår. Och man ser ju tendenser till det med City Council och ordföraren. Man har många anklager om att det är influx, alltså inflyttare från Oromia till Addis Abeba, en urbanisering, men amharar som önskar att flytta in blir stängt ute.
Okay.
Amharar som bor i Addis har vanskelighet med att få ID-kort, och romerna får ID-kort kanske lite för många. Så och ett stor diskussion om pensum i skolan däribland. Ska det vara på Romifa? Eller ska det vara på amharisk? Flagg och representation, symboler, allt detta är kontestet i Addis Abeba. Och det, när vi vet att ja, hur många är som bor i byn, det är väl ingen som vet nøyaktig, men det är ganska många miljoner. Och hvis vi ska vara väldigt simplistiskt då, så är det kanske liten övervikt av en etnifisert amharisk befolkning, för att bruka det uttrycket. Och så är oromone 35-40% kanske, och så har du 10-15-20% med gurager och allt möjligt antigrianer och så vidare. Och där är frykten när då det verkligen den stora krigen kommer mellan amharerna och oromone, och den kommer då till att ha ett utsprung i eller slå in i Addis Abeba. Hvor du möjligens då vill ha en splittet by då. Med intense kamper mellan amharar versus oromor.
Ja, vi har ju allerede sett att Fano helt uppenbart har ambitioner om att slå till i Addis. OLA, hvis man ser på kart över deras aktivitet, så spänner ju det sig egentligen helt från gränsen till Kenya i söder och så liksom rätt upp till Addis omtrent och helt ut väst och till dels österover och lite norröver också, sant? Så de har ju, om de inte har ikke beleiret Addis kanskje sånn i traditionell militær forstand, men de har jo tilstedeværelse på nærmest alle kanter og er ikke veldig langt unna for så vidt.
Nei, det er rapporter om kontingenter inn og ut av Addis Abeba. De står rett utenfor ringveien, sier mange. Det er, altså, de fleste i Addis Abebare tør ikke kjøre ut av byen lenger.
Nei. Du flyr hvis du skal til en annen stor by, liksom.
Ja.
At det er blitt såpass farlig.
Ja, for det er mye kidnappinger, altså, og hvem som står bak kidnappinger, det trenger ikke nødvendigvis være OLA eller Fano, det kan være andre skifter, som det heter i Etiopia, altså banditteri, som er voksen opp i. Når sentrum svekkes, så kommer jo lovløsheten opp, ikke sant?
Og det er jo det vi ser i Sudan nå, nå så til de grader, ja. Ja, og vi har jo sett, altså, herren igjen, eller for så vidt både Oromo delstatsstyrker vel, men også den føderale herren har jo igjen også gått veldig hardt frem i kampen mot OLA, og så der har det vært mange droneangrep som har kostet mange sivile livet, det har vært regelrett
humanitær blokade, internet shutdown, og så videre i vest i Vollega.
Men ditt også har vi jo også sett at særlig i vest, at det er jo der vi har hatt noen fryktelige overgrep også mot sivile amharer da, som OLA har fått skylda for da.
Og vice versa, overgrep mot sivile og romer som amharene har fått skylda for. Ikke sant? Så det er denne titt for tatt krigføringen som går ut over sivile, som jo er det mest forferdelige. Dette er ikke bare en stridende mot stridende, holdt jeg på å si. Det er sivilbefolkningen som lider mest.
Så det er jo en ganske prekær situasjon, ikke bare humanitært, altså, men også politisk. Og Nå er vi ikke, skal vel ikke noen av oss to klandres for å ha kjempetiltro til omverdenen og deres inngripen og sånt, men vi så jo det, jeg husker ikke om vi nevnte det, men etter disse nye treffningene i Sør-Tigray, så var jo ambassadene til G7-landene i at Addis var ute med et statement der de liksom bare får gjennomført det her DDR-greiene på en måte, sant? Det er ikke så veldig mye kreativitet eller gjennomføringsvilje å spore, og det virker jo nesten som at, i hvert fall sånn hvis vi ser på EU og andre, kanskje ikke, jeg vet ikke hvordan det foregår bak lukkede dører, men i hvert fall en del av den liksom, offentlige kommunikasjonen virker jo å være veldig sånn, jo, men Abi har lovt forsoningsprosess og så videre, og alle vi prater med sier at vi skal ordne ting, så nå er han på god sida igjen, og så er det bare å kaste utviklingspenger og bistandsmidler etter det, på å si. Det er jo litt forenklet kanskje, men det virker jo som Abi har greid å komme seg inn i den internasjonale varmen nok så godt til tross for den fryktelige krigen i Tigray.
Ja, han er nok ikke inne i varmen sånn som han var frem til 2020, for å si det sånn, hvor han var glorifisert av de fleste ambassadører og envoys. Jeg tror nok det er ingen internasjonalt sett som stoler på Abiy lenger, men samtidig, det internasjonale system bygger jo på statssuverenitet. Mm. Og hvem er det som forvalter statssuverenitet i Etiopia? Jo, det er Abiy Ahmed. Ja. Og derfor må man forholde seg til han, og derfor må man bare akseptere han som lederen av landet. Man har ikke tradisjon til, kapasitet til, ønske til, kutyme til å tenke alternativer. Mm-hmm. Og det er det man ser. Og derfor blir det en type handlingslammelse fra det internasjonale samfunns side. Ja. Man ser ikke alternativer før det alternativet står i palasset og sier «jeg styrer». Ja. Hvem nå enn det skal være eller bli. Abiy Ahmed er en synkende skip. Det tror jeg nok de fleste i og for seg forstår, men de prøver å øse ut av det skipet så lenge som mulig, og holde det flytende så lenge som mulig, med både politiske insentiver og økonomiske insentiver, ikke minst av det internasjonale samfunnet. Og vi ser jo nå i disse dager, eller disse dager, de siste månedene, så har det vært intensive forhandlinger mellom IMF, Verdensbanken og Etiopia, med en bailout. Altså, for Etiopia er bankarott, ikke sant? Det er jo, det går jo under økonomisk sett, og man prøver å få gjeldslette og andre redningspakker. Men IMF nå står jo på, da må den etiopiske valutaen devalueres kanskje med 50%. Svartemarkedet er 50% høyere, ikke sant? Du får 110-120 bir på dollaren, og ikke 60 som er den offisielle vekslingskursen. Så det sier jo om, noe om den økonomiske ståa, ikke sant?
Og det merker jo folk i Addis, for å si det sånn.
Absolutt, ikke bare i Addis hele landet, men særlig den urbane befolkningen, ikke sant? Inflasjonen treffer jo dem mest, og det igjen er jo en fare for sosial uro, som igjen blir politisk uro i sentrum. Jeg tror det går tilbake til det du sa, ikke sant? Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre? Jeg tror de kan gjøre veldig mye mer enn det de gjør i dag, men se rundt deg og oss i verden. Det er så mange kriser. Og så er det selvfølgelig noen kriser som er forferdelige, à la Midtøsten, Gaza, Israel, men som i the numbers game ikke i det hele tatt når opp til det vi ser i Sudan og Etiopia, men på grunn av det politiske, det historiske, det religiøse ikke minst, tar stort sett all oppmerksomhet internasjonalt. Og så har du Ukraina, Russland, og du har Kina, Taiwan, og du har alt mulig annet. Så jeg tror ikke det internasjonale samfunnet har hverken kapasitet eller interesse til å gå inn i Etiopia, Afrikas Horn, på det nivået man trenger diplomatisk, ressursmessig. Og så må du huske på at det finnes en håndfull special envoys, USA, EU, britene, FN, til Etiopia, og de prøver å holde på, og så er det jo da et diplomatisk saying som sier at når en regjering ikke vet hva man skal gjøre, så utpeker man en special envoy til landet. Fordi da ser det ut som man har en handlingsplan, men så har man ikke det. De envoyene har ikke noe mandat, stort sett. De er symbolske representatører for de statene, for å si at ja da, vi følger med og vi er bekymret, og så kommer det en politisk statement, à la det du refererte til fra G7-landene. Vi er bekymret, dere må gjennomføre demobilisering. Demobilisering i Tigray vil ikke hjelpe i det hele tatt. Det vil gjøre er å utlyse en ny folkemordsdrevet krig. Så det er jo, for å si det på godt akademisk, stupid å argumentere for demobilisering gitt de sikkerhetsrammene som er i Tigray og Etiopia.
Hvertfall hvis du ikke selv har noe intensjon om å stille som noen garantist for noe som helst.
Men så er det sånne skyggeprosesser, eller symbolske prosesser som det heter, det at regjeringen, federalregjeringen, har da satt i gang det med nasjonal forsoning, med ansvarliggjøring, altså en transitional justice prosess som det heter, som da det internasjonale samfunn, for å bruke ditt uttrykk, kaster penger etter, som er ikke vil medføre forandringer av det politiske gamet, men som er en overflatebehandling. Du behandler kreft med et plaster, for å si det sånn. Også for å håpe at det holder et stykke til, holder et 6 måneder til, et år til, før ting forverres enda mer. Så det er litt sånn å trå vannet og gjøre det beste ut av det. Ja. Det er ingen som har løsninger på den situasjonen det landet står overfor, og vi må bare være tilskuere til det som kommer til å skje.
Ja, og det er jo litt sånn en del, i hvert fall sånn tidlig i Tigray-krigen, så var det jo veldig mye snakk fra på en måte pro-Abiy-siden om at det er USA som står bak alt, håper å si. Men sånn, som jeg ser det, og mange med meg, en av de store utviklingen i internasjonal politikk i dag er jo nettopp hvor lite kontroll USA har på noe som helst egentlig, også sine påstått allierte, sant? Det ser du for så vidt med Israel, men ikke minst med stater som Tyrkia og Emiratene, som, og Egypt for den saks skyld, sant? Som har sine ambisjoner og frilanser over en lav sko, og som er mer enn villige til å wheele og deale i land som Sudan og Somalia og Etiopia, ofte på måter som virker veldig destabiliserende, ikke sant? Så all den tida de som tenker på seg selv som de voksne i rommet, som USA og EU og andre, ikke egentlig legger så mye vekt inn i disse her situasjonene i for eksempel Sudan og Etiopia, så kan jo disse andre mellommaktene baltre seg med alle de ambisjonene og agendaene de har, der det humanitære er veldig langt ned på prioriteringslista.
Jeg tror det er helt rett. USA hadde nok en finger med spillet når det gjaldt overgangen fra TPLF til Abiy Ahmed. De støttet veldig Abiy Ahmed i hans igangsettelsesfase. Men så viser det seg jo det at både USA har mistet interesse, kan du si, men også at Abiy Ahmed har mistet interesse. Han vil ha mer frihet til å spille på alle de hester han kan, og det ser man jo. Emiratene er tungt, tungt inne. Det er vel den UAE er vel den, det landet som støtter Etiopia mest økonomisk, og hva slags interesser har de for det? Du har Tyrkia, som du sier, fortsatt i Etiopia, men særlig i regionen. Du har Qatar, du har Kina, ikke minst, du har Saudi, og Russland også, må ikke glemme Russland. Russlands interesse med å få en marinebase på Rødehavskysten er også interessant å følge med på her. Så det er nok et område som vil bli oversett inntil kollapset kommer, eller inntil den store krigen kommer. Da kan man ikke overse det lenger. Og så må man huske på, da, bare for å ikke end on a positive note, og det var mange som gjorde referanse til det, den største immigrasjonsutfordringen Europa har hatt de siste 10-12 årene er fra et par tre land i verden. Et av de landene er minipyttelandet Eritrea, og hvor det har kommet hundretusener av eritreere til Europa. Et land med mindre, med ca. 2,5 millioner innbyggere, 3 millioner innbyggere i dag. Etiopia med 120 millioner. Mange av de, og det er det man ser interessant, mange av høylandsetioperne, de har internasjonale connections, familier, andre relasjoner. Lavlandsetiopere og sørsudanesere, de kommer jo nesten ikke til Europa. For de har ikke de forbindelseslinjene, ikke sant, selv om landet er i kaos. Men Etiopia har potensial til å produsere ganske mange millioner flyktninger til Europa.
Da våkner EU.
Da våkner EU, da våkner vi. Men da er det for sent, for da har det kollapset.
Nettopp. Nei, og det er jo det som er så tragisk med Sudan nå, at veldig mange av de som går inn i statistikken over enten internt fordrevne eller flyktninger, det er jo premature returnees, såkalt, sant? Inkludert flyktninger fra Tigray antagelig, som må dra tilbake igjen over grensa til områder der det er stor fare for deres liv, og ditto da, som Maren er besøkende, og mange sørsudanere som må flykte ut av Sudan der de har søkt tilflukt, tilbake til Sør-Sudan i en kontekst der man er redd for at det kan eksplodere på nytt der også om en stund. Og ditt, sant, med, for Etiopias del, hvis man skulle sette en større kollaps der, hvor skal folk dra hen? Du har Kenya kanskje som er den mest stabile naboen der, men det er jo en region dette her som preges av stor humanitær nød også, som kompliserer alt dette her ytterligere da, og gjør det både vanskeligere å finne, tenker jeg, gode løsninger, men også vanskelig å få de rette aktørene til å faktisk prioritere de løsningene når det brenner på dass, og det er viktigere å redde liv i første rekke, jeg håper å si. Så det er jo ikke en sånn kjempeoptimistisk episode her, men hverken Maren eller meg er vel utpreget av politiske optimister, og det slår ikke du med heller som Kjetil.
Nei, men, er det en ting jeg har lært etter 35 år å studere Etiopia, Eritrea, Afrikas horn, så er det vel det at velg alltid det pessimistiske scenarioet, da er det på trygg grunn.
Ja. Hvis man studerer krig, så lærer man seg at det kan dessverre alltid bli verre, faktisk. Så klart så håper vi at det ikke går dit hen, men det er all den tid Sudan havner i skyggen, så havner Etiopia i skyggen og Sudan igjen, og det er gode grunner til å rette mye, håper jeg, politisk trykk og medieoppmerksomhet også om det som foregår på de kantene der. Tusen takk. Jeg synes du gjorde en strålende jobb som vikar, Kjetil. Alltid hyggelig å ha deg med på podcast.
Maren, jeg tar ikke jobben din, bare slapp av. Ja,
farlig med frilanser som ønsker å holde på stillingen, sier, vet du. Yes, men tusen takk skal du ha. Det er mulig å følge deg på Twitter, er vel der du er mest aktiv, eller X såkalt, hvis du vil følge litt med på det du driver med av forskning og dine tanker om etiopisk politikk, så det kan vi absolutt anbefale. Så får vi si takk for at dere har lyttet. Takk til deg, Kjetil. Takk for oss.
Takk for at jeg fikk komme.
Så høres vi igjen veldig snart.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.